Арагшаар, арагшаар гэхэд араас нэг юм хүүж ирж байгаа цагаар би арагшаа гартал өнөөгч юм гээд алга болов. Ах нь одоо гэрт галт түлнэ. Гэрэл харвал нэг л удаа баримжаа аваад ахиж эргэж харахгүйгээр урагшаа харсан чигээрээ арагшаа алхацаар байгаараа. Гэрэл рүү ахиж харагч болохгүй шүү. Зүгээр л арагшаа алхаад байгаараа гэв. Бид сандарсандаа яагаад юу юм бэ гэтэл ах. Зүгээр л арагшаа алхаад байгаараа гэв. Би яаж сандарсандаа яагаад юу юм бэ гэтэл ах. Чи мэдээд хэрэггүй. Аль болох нүдээ баг цавчараа гэд уцаа тасалчв. Би арагшаа алхаж эхлэв. Алхаж эхлэхэд дагаад хөлийн чимээ давхар сонсогдоод байсан. Би арагшаа хурдан хурдан алхаад л байлаа. Ахын асаасан гэрлийг харах гээд арагшаа хардлалт нэг гэрэл үнхээр асаж байв. Гэт өнөөх чимээ чинь улам нааш ойртол би эргээд хардлал миний яг өмнө хийрээд зогсчихсан юм шиг. Би босч чадахгүй арагшаа болгоо. Надаас хэдхэн алхамын зайд намайг дагаад өнөөх чинь алхаад л байв. Би хайц сандраад нүдэн нухтал нүдэн чор орчихв. Би айсан дээр нүдэ тасана. Би нүдэ нийтл ахынд ороод ирчихсэн. Дээр тоонор нэг юм цохож байгааг харсан юм. Ах намайг тоонор юм харагдаж байна уу гэхдээ би. Гэхдээ ах нүдэ битгий салгараа. Өрх татах хүртэл хараад л байгаараа гэж хэлээд гарав. Ярсан юм. Тэр гүйдэлд нэгэн хэдэн жилийн өмнө энэ утагт ирсэн. Ирснээс хойш энэ хавийн мал адгуусыг бүгдийг нь алж дуусгаад сүулдэ шөнөөр хүн амтан барьдаг болсон ба. Энд байсан бүх айлууд өөр нутг руу нүүсэнг юм. Би ахас та яагаад эндээс явдаггүй юм бэ? Яаж энтэй ханд амьдраад байдаг юм бэ гэж асуухад ах. Би хэдэн жилийн амьдрахтаа тэр гүйдэл заавал нэг юмд хорогдож сахиж үлддэг анзаарсан болохоор эндээс нүч чаддгүй юм а гэж над хэлсэн юм. Хэрэг манайх эндээс бол өнөөх гүйдэл чинь өөр нутгаруу гүйж гай золон амчрахыг би тэрүүд ойлгосон юм. Одоо бодоход тийм зүйл байсан эсхэдэн ч эргэлцдэг.